สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Money's Panics and Crashes A History of Financial Crisis เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์การเงินเชิงประวัติศาสตร์ที่อธิบายว่าฟองสบู่และวิกฤตการเงินไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มเกิดซ้ำเป็นรูปแบบที่คาดหมายได้ในหลายยุคหลายประเทศหนังสือเล่มนี้เขียนโดย Charles P. Kindleberger และ Robert Z.อาลิเบอร์และเป็นงานอ้างอิงสำคัญสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจพลวัตของตลาดทุนธนาคารและพฤติกรรมผู้ลงทุนจุดเด่นของหนังสือคือการใช้กรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์จำนวนมากเพื่อแสดงว่าความโลภการเก็งกำไรสินเชื่อที่ขยายตัวเกินจริงและความตื่นตระหนกล้วนเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบหนังสือไม่ได้มุ่งเพียงเล่าประวัติศาสตร์การล่มสลายทางการเงินพยายามสร้างสรอบคิดให้ผู้อ่านมองเห็นสัญญาณเตือนก่อนเกิดวิกฤตและเข้าใจข้อจำกัดของตลาดที่ไม่สามารถปรับตัวได้ด้วยตัวเองเสมอไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวงจร6ขั้นของวิกฤตการเงินที่เป็นแกนกลางของหนังสือแนวคิดสำคัญที่สุดของเล่มนี้คือวิกฤตการเงินมักดำเนินไปตามลำดับที่คล้ายกันคือ displacement speculation
credit expansion euphoria
distress และ panic หรืออธิบายเป็นภาษาเข้าใจง่ายได้ว่าเริ่มจากเหตุเปลี่ยนแปลงภายนอกที่ทำให้เกิดโอกาสใหม่จากนั้นผู้คนเริ่มคาดหวังกำไรเกิดการซื้อเก็งกำไรสินเชื่อขยายตัวอย่างรวดเร็วราคาสินทรัพย์พุ่งขึ้นจนเกิดความมั่นใจเกินจริงแล้วความตึงเครียดสะสมจนกลายเป็นความกลัวและการเทขายหนังสือใช้กรอบเพื่อชี้ว่าเหตุการณ์ต่างๆแม้ดูเหมือนแตกต่างกันแต่กลไกพื้นฐานมักซ้ำเดิมจุดสำคัญไม่ใช่แค่ราคาขึ้นหรือลงแต่คือวิธีที่ความคาดหวังของคนหมู่มากเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมตลาดทั้งระบบรอบ6ขั้นนี้จึงทำให้ผู้อ่านมองเห็นวิกฤตเป็นกระบวนการไม่ใช่เหตุสะดุดฉับพลันประเด็น2เครดิตที่ขยายตัวตามวัฏจักรคือแรงเร่งให้ฟองสบู่โตและพังหนังสืออธิบายอย่างชัดเจนว่าเครดิตไม่ใช่เพียงเครื่องมือกลางที่ช่วยให้เศรษฐกิจหมุนได้แต่เป็นตัวเร่งสำคัญของความไม่เสถียรเพราะในช่วงเศรษฐกิจดีผู้ให้กู้มักผ่อนเงื่อนไขและปล่อยสินเชื่อมากขึ้นขณะที่ผู้ลงทุนก็ใช้เงินกู้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนเมื่อราคาสินทรัพย์สูงขึ้นการกู้ยืมยิ่งดูเหมือนปลอดภัยและคุ้มค่าทำให้ความเสี่ยงสะสมโดยที่หลายคนไม่รับรู้หนังสือเชื่อมโยงประเด็นนี้กับแนวคิดว่าเครดิตมีลักษณะ pro-cyclical คือขยายตัวในช่วงขาขึ้นและหดตัวในช่วงขาลงซึ่งยิ่งทำให้การปรับฐานรุนแรงกว่าเดิมเพราะเมื่อความเชื่อมั่นหายไปสินเชื่อจะหายากทันทีและผู้ที่พึ่งพาหนี้จะถูกบังคับขายสินทรัพย์ในราคาต่ำกลไกนี้ทำให้ความเสียหายลุกลามจากผู้เล่นรายหนึ่งไปสู่อีกหลายๆส่วนของระบบการเน้นบทบาทของเครดิตจึงเป็นการอธิบายว่าทำไมวิกฤตการเงินจึงมักลึกและแพร่กระจายกว่าการตกต่ำของราคาโดยทั่วไปประเด็น3จากทิวลิปมาเนียถึงวิกฤตปี2008ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในบริบทที่ต่างกันพลังของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การนำเหตุการณ์ทางการเงินจำนวนมากจากต่างยุคต่างภูมิภาคมาเปรียบเทียบกันอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็น Tulip Mania, South Sea Bubble, วิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ฟองสบู่สินทรัพย์ของญี่ปุ่นในทศวรรษ1980หรือวิกฤตการเงินโลกปี2008การเลือกตัวอย่างเหล่านี้ช่วยให้เห็นว่าแม้เทคโนโลยีสถาบันและกฎระเบียบจะเปลี่ยนไปแต่รูปแบบพฤติกรรมยังคล้ายเดิมหนังสือไม่ได้ใช้กรณีศึกษาเพื่อเล่าเรื่องประวัติศาสตร์แบบแยกส่วนแต่ใช้เป็นหลักฐานว่าเหตุผลด้านจิตวิทยาการคาดหวังกำไรและการใช้หนี้เกินตัวเกิดซ้ำได้เสมอการเทียบข้ามยุคทำให้ผู้อ่านระวังไม่หลงคิดว่ายุคสมัยใหม่ปลอดจากความผิดพลาดแบบเดิมนอกจากนี้ยังช่วยให้เข้าใจว่าวิกฤตในแต่ละครั้งมีรูปแบบเฉพาะแต่โครงสร้างลึกด้านพฤติกรรมตลาดและแรงจูงใจทางการเงินมักเชื่อมโยงกันอย่างมากประเด็น4พฤติกรรมฝูงชนความโลภและความมั่นใจเกินจริงคือหัวใจทางจิตวิทยาของความพังทลายแม้หนังสือจะเป็นงานเศรษฐศาสตร์แต่แกนของคำอธิบายกลับให้ความสำคัญกับจิตวิทยามนุษย์อย่างมากมันชี้ว่าเมื่อคนเห็นผู้อื่นทำกำไรจากสินทรัพย์หนึ่งพวกเขามักรีบเข้าตามไม่ใช่เพราะประเมินมูลค่าพื้นฐานอย่างมีเหตุผลเสมอไปแต่เพราะกลัวพลาดโอกาสหนังสืออธิบายว่าความโลภและการเรียนแบบกันทำให้ราคาสูงเกินจริงได้เร็วและเมื่อมีสัญญาณลบเล็กน้อยความเชื่อมั่นที่เคยสูงก็สามารถพลิกเป็นความตื่นตระหนกได้ทันทีสิ่งนี้สำคัญเพราะตลาดการเงินจำนวนมากพึ่งพาความเชื่อร่วมของผู้เล่นไม่ใช่เพียงข้อมูลเชิงตัวเลขเท่านั้นหนังสือจึงไม่ได้มองวิกฤตว่าเกิดจากข้อมูลผิดพลาดอย่างเดียวแต่เกิดจากการตีความข้อมูลแบบหมู่คณะความมั่นใจเกินจริงและการประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปในช่วงที่ทุกคนเชื่อว่าราคาจะขึ้นต่อไปความเข้ามิติทางจิตวิทยาเนี่ยทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราการเงินที่อธิบายเฉพาะสมการหรือโมเดลเชิงปริมาณ ประเด็นสุดท้ายบทเรียนเชิงนโยบายจากความล้มเหลวของตลาดและความจำเป็นของการกำกับดูแลหนังสือไม่ได้หยุดอยู่แค่การวิเคราะห์สาเหตุของฟองสบู่และการล่มสลายแต่ยังสรุปในสำคัญต่อผู้กำกับดูแลธนาคารกลางและผู้กำหนดนโยบายด้วยข้อสังเกตว่าเมื่อระบบการเงินขยายตัวเร็วเกินไปตลาดมักไม่ปรับตัวเองให้สมดุลอย่างราบรื่นเพราะแรงจูงใจของผู้เข้าร่วมผลักให้ทุกคนรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นพร้อมกันหนังสือจึงให้ภาพว่าการกำกับดูแลที่รอบคอบการตรวจจับสัญญาณเครดิตที่ร้อนแรงและการยับยั้งความเชื่อมั่นเกินจริงในช่วงบูมเป็นเรื่องจำเป็นมากพอกับการรับมือช่วงวิกฤตนอกจากนี้ยังสะท้อนว่าภาวะความผิดพลาดจำนวนมากไม่ได้มาจากคนไม่กี่คนเท่านั้นแต่เป็นผลจากโครงสร้างระบบการเงินและแรงจูงใจที่บิดเบือนการอ่านหนังสือเล่มนี้จึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการป้องกันวิกฤตต้องทำตั้งแต่ช่วงขาขึ้นไม่ใช่รอแก้ไขตอนเกิดความตื่นตระหนกแล้วเรียนด้านนโยบายนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าต่อทั้งนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานจริงๆโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านหลายกลุ่มโดยเฉพาะนักศึกษาเศรษฐศาสตร์และการเงินนักลงทุนนโยบายสาธารณะผู้กำกับดูแลสถาบันการเงินการมองบทบาทของสินเชื่อและการเข้าใจว่าพฤติกรรมฝูงชนสามารถผลักเศรษฐกิจไปสู่จุดเปราะบางได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่างานในแนวเดียวกันตรงที่รวมการเล่าเหตุการณ์จริงเข้ากับโครงสร้างวิเคราะห์ที่ค่อนข้างชัดทำให้ไม่ใช่ทั้งตำราทฤษฎีล้วนและไม่ใช่ประวัติศาสตร์เล่าเรื่องเพียงอย่างเดียวความสำคัญของมันอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นความต่อเนื่องระหว่างอดีตกับปัจจุบันจะตระหนักว่าวิกฤตทางการเงินมักมีรากจากแรงจูงใจมนุษย์และโครงสร้างเครดิตที่คล้ายเดิมมากกว่าที่คิดหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ต Z